U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 3 en ons gaan net stil staan daar by die 16e vers. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons U woord kan oopmaak. En ons bely dit, dat sonder die werking van die Gees sal ons nooit die insig hê en die verstand hê in hierdie woorde nie. Veral in 'n bekende gedeelte soos die, Here, vra ons ook dat U vir ons sal terugvat na die eerste dinge toe. Die regte verstaan ook van U karakter en dit wat vir ons hier geopenbaar word in hierdie gedeelte. Kom, O Gees van God, ek kom praat met elkeen van ons. Amen. Nou, ons is besig met 'n baie kerngedeelte wat Nikodemus, rondom Nikodemus gaan, en die gedeelte gaan oor die wedergeboorte. En alles hiervan is in die middel van dit, en is omsluit daarmee die wedergeboorte waar ons praat en die wêreldse reaksie daarop. Ons het laatst net stilstaan en vinnig gekyk na Nikodemus se reaksie daarop. En eintlik gaan ons nou oor na 'n wêreldse reaksie daarop, maar voordat ons aangaan daarmee wil ek werklik stilstaan by die teks, omdat dit so 'n belangrike teks is, die bekendste teks seker in die Bybel. Al weet baie ouens min van die Bybel af, ken hulle hierdie gedeelte, maar is ook 'n gedeelte wat baie keer baie verdraai word en baie keer mis aangehaal word, verkeerd aangehaal word. En ek wil graag net in detail daarby stilstaan ook. Die letterlike Grieks begin met die woord want dit het 'n konteks in 'n verband met die vorige deel wat gespreek word. In die ou vertaling, die wat jy sal weet, begin met want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom stap ook. As mens met gedeeltes soos die stilstaan, dan moet ek bieg, dan is dit nogal vir my moeilik. En mens sal nou dink, dis van die makkeliker tekste en die lekkerte tekste om te preek. Maar as dit kom oor die karakter van God en die persoon van God, dan wie en wat is ek as 'n mens om hom te kom verduidelik? Te praat oor dinge waarvan ek baie min bewus is en baie min insig in het. Vir my baie makliker om te praat oor dinge soos die mens en die sondige aard van die mens, want dit begryp ek baie goed. Maar as mens na hierdie gedeelte begin en kyk en ek begin dit werklik analiseer en natuurlik in die res, in relaas met die res van die Bybel, dan is dit regtig vir ons as mense baie moeilik om te verstaan. Maar dis wat vir ons gegee word en ons vra dat die Here vir ons sal lei hierin, dat ons net dieper en meer sal verstaan hiervan. Om te praat oor die liefde van God is natuurlik 'n baie wonderlike tema om oor te praat, is 'n baie groot tema om oor te praat. Maar die tema staan, en dit moet ons onthou, binne 'n konteks. En dis in die konteks van 'n wêreld wat niks van hom al wil weet nie. Ons gaan aangaan daarmee volgende keer. Maar is juist in die konteks hiervan, dat hierdie woord en hierdie teks so geweldig groot en so geweldig belangrik is. En daarom mag ons nooit 'n stuk teks uit sy konteks uithaal en net een kant toe vat nie, want dan begin ons met 'n selfgemaakte en 'n verdraaide teologie en 'n verdraaide siening van God. En dis hoekom dit vir my besonder is, en as ons kyk na die konteks en ons gaan praat en weer terugkom en kyk hierna, dat ons onthou, dit is 'n wêreld waarna toe Christus kom, in 'n wêreld wat niks van hom wil weet nie, in 'n wêreld wat hom aan 'n kruis vasspijker. En die mooie ding daarvan is juist teen die agtergrond van hierdie wêreld tot van werp, dat hierdie woord staan, want God het hierdie wêreld so lief. En as ek begryp hoe hierdie wêreld lyk, dan begin ek iets begryp van die diepte van hierdie liefde van onse God. En ek moet dis dinge wat vir my as mens bo my staan. maar waaroor ek geweldig dankbaar is. Wie en wat my God is en wat hy doen. Een vraag wat mens kan vra vooraf, is die vraag, maar waar kom hierdie liefde vandaan? En as ons kyk na die context en ons kyk na die Bybel, dan is dit baie duidelik, dat God se liefde nie ontstaan het uit die omgeving en uit die mens en uit die wêreld nie. Maar God is liefde. Dis sy karakter, dis sy aard, dis wie en wat hy is. En daarom dat te midde van hierdie gedeelte, wat eintlik 'n baie swaar gedeelte is, kom hierdie lieflike teks na vore ook vir ons, oor die karakter en die aard van God. Ek en jy het liefde. Ek en jy besit liefde, en tot 'n minder of meerdere mate, tussen persone rondom ons, en dinge rondom ons. Maar ek en jy sal nooit kan begryp, wat is dit om liefde te wees nie. En dit is sy karakter. Ten volle daarvan. Nou, ek begin die gedeelte daarvan, en ek wil maar so een bietjie uit mekaar uithaal, soos ons het. God het die wêreld, die letterlijke, praat daar die kosmos, en is, Johannes die woord kosmos gebruik, en meeste van die kere is het in vergelyking daarmee, die sondige wêreld. Dit gaan nie net oor die verwysing na die aardbol, en daarmee saam nie, dit is baie spesifieke verwysing, na die sondige mens, en daarom die term wêreld wat gebruik word. Die God het die wêreld so lief gehad. Ek wil saam met dit vat, iets wat Paulus skryf in Romeine 5, hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juist hier, en dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons kan net makkelijk kyk na die gedeelte, en wanneer ons self dit afmaak, miskien sonder tot bewus het, God het die wêreld lief, maar dan bedoel ons met die wêreld, God het sy kinders in die wêreld lief. Maar dit is nie waar daar staan nie. God het hier die sondige wêreld lief. In sy totaliteit. Uitverkorenes en verworpenes, allemaal saam. Dis die aard van God, is die wese van wie hy is. En dan een woordje, baie klein woordje, sê hy die wêreld so lief gehad. En hy so is een baie klein woordje, wat baie gewig achter hom dra, en eintlik baie beskrywend is, miskien iets daarvan in die gebed van Paulus en Efesiërs, hy sê, mag julle in staat wees, om saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek, mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te boven gaan. En het is so vir ons, as kinders van die Here Jesus Christus en Paulus, bid hierdie gebed, iets hiervan in die so die wêreld lief gehad, mag ons beginne begryp daarvan, hoe wyd die liefde is, hoe hoog, hoe diep, hoe ver het strek. As die ongelowige raak bewus van iets hiervan sy liefde, en sy liefde vir my, en sy liefde vir sy kinders, sy liefde vir sy kerk en sy dinge, en dan begin mens bewus raak, maar God is nie net lief vir hierdie dinge nie, God is liefde, God is lief vir die wêreld. God is lief vir die man wat hom daar aan die kruis vastspijker, die man wat sy klere in twee skeer, die een wat op hom spoeg, hy het hom lief. Want dis weer wat hy is. So lief. En as ons as gelowiges beginne praat hier oor, en ek weet nie hoe lang ons gaan lewe nie, maar ek dink die lewe aarde, dit is nie eens nabij genoeg nie. Miskien is dit die ewigheid genoeg tyd vir my en jou om te beginne besef, hoe groot is die omvang van hierdie liefde? Ek dink nie as ons sien die punt van die ijsberg, en verstaan nie eers die punt van die ijsberg nie, en ek verstaan nie as die punt van die ijsberg van sy liefde vir my nie. Hoeveel te meer van die wêreld rondom my. Maar as Paulus hierdie bid vir die gemeente, dan beteken dit maar, die Gees wil ons inlei hierin, dat ons al hoe meer begrip hiervan sal hê, en dat ons begrip daarvan sal hê, want ek wil hê dat dit met my liefde ook so wees. Mag iets van hierdie liefde wat ek van u leer ken het, ook aan my afsluit, dat as ek op 'n ou dag sterwe en my mense kan opstaan en praat, dat hulle kan sê, hierdie man het hierdie wêreld ook werklik lief gehad. Hy is gekenmerk daardeur. Ek wil 5 besonderhede uithaal oor hierdie gedeelte, en net 'n bietjie aandag daaraan skenk. Eerste wil ek begin by die gawe. Wat is die geskenk wat hy gee? Nou ja, as ek vir die kinders vra, dan sal hulle vir my baie maklik gaan reg antwoord hieroor. Maar ek wonder of ons besef die gewig van die geskenk. Ons as mens het die geneigtheid om liefde te meet aan dit wat jy vir iemand anders te gee, nie waar nie. As dit iets is wat baie duur is, wat sê ons, oeh, hy moet jou baie lief hê, kyk net hoe groot is daai ring, kyk net hoe duur is daai ding. Ons meet dit aan die grootte van die persent wat gegee word. En dis waardevolle afleiding ook vir hierdie gedeelte, die grootte van wat God gegee het. Vir party mense sal ons miskien 'n ekstra myl stap, of vir iemand wat ons baie lief het, sal ons self so ver gaan om self opofferend op te tree, of self ons lewens te gee. Maar wie sal van ons sal het doen vir ons vyand? Vir die mense wat teen ons is. Wat is hierdie gawe? Matteus skrywe in 3 die getuienis van God die Vader na die doop. Hy sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En dis wat God gee, my geliefde seun. Die een waarin hy vreugde vind. Nog nooit op die bestaan van die mensdom was daar so 'n seun nie, en was daar nog so 'n vader en so 'n hegte, 'n een gesindheid en 'n verhouding nie. So lief as jy as pa vir jou kind is, en so heg as jy verhouding kan wees, is dit nog niks in vergelyking hiermee nie. En hier weer eens is op as 'n terrein wat ek as mens nooit sal verstaan nie, alhoewel dat die vader is en die seun is wien as hy vreugde vind, is hulle afsonderlike persone, maar hulle is een wese. So as God sy seun gee, dan gee God nie net 'n seun aan iemand buite hom nie, hy gee homself. En die vraag wat ons kan afvra, wat kan God meer gee? Vir 'n wêreld wat niks van hom wil weet nie, 'n wêreld wat hom vyandig gesind is. 'N wêreld in sy sonde, as homself en die kosbaarste en die beste wat hy het. Kan ek vir julle vra, paas wat hier sit, hier is 'n paar klein seentjies. Wie van julle sal julle kind gee vir julle vyand? Dis nie die liefde wat ons het nie. En dan moet ons hierby stilstaan en net weet maar, dit skiet ver te kort. Abraham het iets hiervan geleer, toe hy vir Isaak moes vat om te offer. Die kosbaarste wat hy het, en Isaak is my enigste seun wat ek het, behalwe dat hy my enigste seun het, is hy seun van die belofte wat God gegee het. So, as hy Isaak op die altaar leer, is nie net sy hart en sy verhouding nie, maar is ook die belofte van God wat op die altaar geleer word. Hy verstaan iets hiervan. Maar dis net 'n vooruitwysing na Christus, die ram wat vir ons in ons plek moet staan. Hoe hy die gawe gee is net so belangrik. Langs die pad moet ons kinders opgee en prysgevers allerhande dinge, gewoonlik vir 'n professie en 'n werk. Was nou sleg om my jongste hierdie jaar Johannesburg toe te stuur om daar te gaan verder studeer. Hopelik kom sy die week weer huis toe en kan ons so 'n bietjie dan kuier vir 'n klein rukkie voor dit aangaan. Maar dis maar deel van die prys, is deel van die offer van ouer wees, nie waar nie. Maar hier stuur Vader sy seun na wêreld toe wat hom nie goedgesind is nie. Ek kan my kind wegstuur en toe ek my kind weggestuur het, ek gaan kyk waar gaan sy bly. Sy bly by goeie mense, sy het goeie verblyf en sy kry dan kos en sy word voorsien en sy het 'n kar en sy het al die dinge wat reg is. Maar die vader stuur sy seun na 'n wêreld toe wat hom nie goedgesind is nie, stuur hom na 'n stal toe waar hy in 'n krib moet lê, waar die skape en die bokke vreet en wat sy lewe lank niks gehad het nie. Die Here Jesus se eie getuienis is, sê jakkels het gate en voels en neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop te rus nie. Dis waarheen sy vader hom stuur, dis die hoe daarvan. Hy word gestuur toe, miskien is dit die beste om te vergelyk met die wingerd wat die Here van praat, Markus 12, Gesê daar was 'n boer wat 'n wingerd gehad het en die wingerd mooi bewerk en 'n muur omgesit. En toe het hy arbeiders aangestel om die wingerd te gaan werk. En dan elke nou en dan moet hulle sal hy 'n slaaf stuur en die slaaf sal iets gaan haal. Sy deel van die opbrengs. En dan het gebeur, hulle die slaaf geslaan en die slaaf geslaan en toe het begin slawe doodmaak. En dan vers 6 sê vir ons, hy sê het nog net een oor gehad, sy geliefde seun. Helaas dat hy hom na hulle toegestuur die gedagte, hulle sal toch my seun ontsien. Maar daar die boeders mekaar sê, dis die erfgenaam die, kom ons maak hom dood, dan sy erf van ons te wees. Hy is gestuur vol wetend waaroor dit gaan. Die disciples het selfs verwacht dat iets anders is gaan gebeur, en ons stel het by die disciples op, as jy die evangelies lees, hulle het die verwachting gehad, dat deur Jesus gaan kom, en deur sy wonderwerke gaan die wereld verbaas wees daarop, hy gaan die Romeinse Ryk omvergooi, dan gaan hy in Jerusalem sit, en hy gaan die troon opneem, en die disciples gaan saam met hom, hulle gaan heers. En hulle eie gedagtes kon hulle nie so ver kom, om te besef dat maar hierdie Christus is gepaas, en gestuur na een plek en een plek alleen, en dis na die kruis. Ek gee my seun, ek stuur my seun, maar ek stuur my seun op die Via Dolorosa, die pyn, die pad van pyn en smart. Net voor hy aand het die Heer Jesus self gesê in Johannes 12, nou is ek diep op self, wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Dis die liefde van onze Vader in ons Christus, dat hy hierdie pad gee, nie hy sy seun vir die wereld gee nie, maar ook hoe hy sy seun gee en waarvoor hy sy seun gee. En saam met die geskenk moet ons ook vraag, wanneer het hy die geskenk gegee? Ons sal nogal baie prys gee, as ek op die regte manier uitgelok word, of gestimuleer word. As ons by 'n veiling is, en die opwinding loop hoog, en partij van ons het al geval daarvoor, en partij keer het ons die veilings ook by die bazaar, en die opwinding is groot, en die dinge is daar, en dan beplan ons gegee meer uit, wat ek ooit sou gegee het. Ek kan meer gesleer word, saam met die emosie, en in 'n oomblik, en meer doen, en meer betaal, as ek sou betaal het. Want partij keer is na die tijd spuit ook daar oor. Koop ek iets wat ek nie wou gehad het nie. Dis nie hoe God gewerk het nie. Die besluit om sy seun te stuur is geneem in 'n ewige verlede. Net soos jou naam uitgeroep is en uitgekies is in ewige verlede, het God aan die ewige lewe verlede lang voor die mens geskaap is, lang voor die hemel aarde geskaap is, al geweet wat gaan kom. Want hy is almagtige God, en die pad van die seun is klaar uitgelê. Die prys is klaar voorberei om te betaal. Hy het nie later omgedraai, gesê was in die opwinding van die tyd, en die uur, die desperaatheid nie, en dalk later spuit gekry nie, dis waaroor dit gaan. Ons sien eerste spore van somme vinnige Genesis 3 al, hy sê haar nageslag sy kop vermorsel, en jy sal hom in die haksken byt. Wie is die hom? En nie hulle nie, ne? Wie is die hom? Daar word al klaar verwys na Christus. Ach, en soos ons deurgaan, die slang op die paal, en dwars deur die hele Ou Testament, baie direkte en baie indirekte voorspellings van Christus wat kom. Elke offer wat die Jode neem, is 'n voorspelling van die offer wat moet kom. Christus. Dat die plan van die verlossing. Vers 16, so dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Dis die plan. Dis dood eenvoudige plan. Dis so eenvoudig genoeg, dat selfs die ou kleinste van kleinkies, wat vanoggend hier by ons sit, kan dit verstaan, en kan klaar hulle lewens, hulle harte vir die Here Jesus gee. Hier is sommige wat hier sit, wat as voorskoolse kindjie, 3-4-jarige, al hulle lewens vir die Here Jesus gegee het. Ek weet, Marika is getuienis ook van haar ouma, op 3 jaar al vir haar verduidelik, en sy kon het glo. Het is een eenvoudige plan. Ons het nou laatst gepraat oor die werking van die Heilige Gees en dit is bo ons werking en ons verstaan. Dit is soos die wind, hy waai waar hy wil. Ons het geen beheer daar, ons verstaan dit nie. Maar die mense kant en wat my behels, baie eenvoudig. Die wat glo. Dis Godse plan vir verlossing. Nou moet ek nou die glo een bietjie uitbrei ook, omdat daar so baie mense is wat het afplat, tot baie minder is wat het is. Net drie eenvoudige puntjies, ek wil nie daarby stilstaan nie. Glo is nommer 1 begin by kennis, die erkenning van die waarheid. Om te glo die waarheid rondom die mens, en die sondige toestand en die verlore toestand van die mens. Die waarheid rondom die nood aan 'n verlosser, die waarheid rondom Christus, die dood van Christus, die opstanding van Christus. Ag, en so kan ons aangaan, hierdie waarheid wat ons in hande vashou. Ek glo daarin. Maar glo beteken nie net buiten my, 'n objektieve glo nie, dis 'n glo wat gepersoniseer moet word, wat aangetrek word vir myself. Dit moet dan myself toegetrek, maar ek is 'n verlore mens, ek is vol sonde, ek het 'n verlosser nodig, en ek vat dit vir myself. Toe ons jong was, het my sister nogal gepraat van Cremora Christene. Weet nie, die ouwe mense, julle sal nog die Cremora advertensie onthou. Die jong mense sal nou niks daarvan weet nie. Sal het maar net verduidelik ter wille van die jong geslag. Die advertensie het kortliks net so gelei, hierdie man wat in die yskas grawe en grawe, en hy is besig om sy koffie te maak. En hy kry dit nergens en vererg staan hy op. En hy skree so na sy vrou toe, waar is die Cremora? En terwyl hy so staan en hy kyk so op en hy sien bo op die yskas, en sy sê, it's not inside, it's on top. Baie se geloofslewe is nie hier nie, maar is hier. 'N kognitiewe erkenning van die waarhede van die Bybel en die waarhede van Christus, maar geloof is nie die erkenning van hierdie waarhede, dat wat in die skrif geskrywe staan waar is nie. Hierdie geloof is, maar is vir my. Ek het 'n verlosser nodig, ek moet die knie buig, ek moet hom aanvaar, ek moet aan hom oorgee. En dit is so eenvoudig soos dit is, en 'n 3-jarige en 4-jarige kan dit doen. En kan daar eenvoudiger opskryf dat Jesus wil jou koning wees, en hy wil jou hart woon. Ach, mag meer van ons weer daar die geloof hê van 'n kind, waar woon die Here Jesus, hy woon hier. Hy lewe in my, hy lewe deur my. Die derde ding van geloof is 'n persoonlike vertroue in hom. Dis die pad van heiligmaking stap, dis die pad van oorgawe stap, dis die pad van opoffering stap. Dis geloof. Dis 'n baie eenvoudige daad, as hy reg verstaan word. Vir wie is hierdie gawe? God in die wêreld, die hele wêreld, die wat hom gekruisig het, die wat hom gespoeg het. Maar die wêreld gaan terug al die pad tot by Adam en Eva. En hulle kinders in die wêreld rondom hulle en loop al die pad uit tot weer die laaste persoon wat gaan behoore gebore word voor die wederkoms. Hierdie ganse mensdom, ganse bestaan. En dis ook hierdie evangelie wat oop is vir hierdie ganse mensdom en die ganse bestaan. En Openbaring beskryf het my die beste uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Nie net sy uitverkore en sy kinders nie, maar die evangelie van Godse genade en Godse liefde ook aan elke stam en taal en volk en nasie van die wat het daarvan wil weet nie en die wat hom verwerp. Hierdie liefde is oop. Hierdie liefde is onbegrensd. Dit kyk nie vas in die oppervlakte nie. Dis wie hy is. Wat word beloof? Sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Die Griekse woordjie daar, apolothetai, is bykie dieper as verlore gaan, vernietig, verloor, of vergaan. Die wat Engelse vertalings gebruik sal weet, hulle gebruik die woord perish, om te vergaan, en ek hou baie van daai woord, want dit is baie meer omskrywend van wat ek dink hier wil gesê word. Die Here die wêreld so lief gehad, so die wat hom glo, sy kinders. En binne hierdie woorde al klaar, en ek wil nou nie vooruitloop na volgende keer toe nie, en die wat aan hom glo, word klare onderskeid gemaak, tussen geloof en nie glo nie. Word klare oordeel gevel. Party wil die teks aanhaal en baie graag daarby stilstaan en sê, God is net liefde. Nou wil ek herinner, maar God is ook geregtig. God is ook genadig en al die dinge. Daar word gesê dat God is 'n God van liefde en niemand en niks kan meer liefde as dit hê nie. En die waarheid die Bybel leer vir ons, niemand kan ook haat soos God haat nie. Dis ook waar. Sy liefde is onbegrens en sy genade ook sonder einde. En hier tussenin staan ons as klein mens en ons staan verstom daaroor. En vanoggend kyk ons net na die een aspek daarvan. Hierdie liefde van God. Maar as dit elkeen wat hom kan glo, dan lê daar oordeel in hierdie woorde al klaar. En in die lyne sê dit vir ons, die ongelowiges. En die volgende keer praat ons daaroor. Maar wat is vir dit wat glo? Die kinders van hom. Hulle sal nie vergaan nie. En dis vir my baie meer as net die woorde verlore gaan. Want baie mense dink dat ek moet 'n kind van die Here word soos ek kan hemel toe gaan. Ek hoor hoe baie mense dit sê ook. En hulle mis die punt. Hulle mis die hele punt daarvan, nie dat ek 'n sondaar was en ek daaruit vrygekom word, ek 'n lewe in oorvloed kan hê nie. Hulle mis die punt daarvan om in 'n lewende verhouding met Christus te kan staan, 'n nuwe lewe te kan lei, los van die nag, los van die smart en die las van my sonde en my veroordeling. 'N nuwe lewe in hom, 'n persoonlike verhouding met hom, as waar is, dat ons hier kan teruggaan na die tuin van Eden toe, en dat ek weer in die aand saam met hom kan wandel. Iets van daardie kommunikasie, iets van daardie verhouding, kan ek weer terugwen in die bloed van die Here Jesus Christus. Dis waaroor verlossing gaan. Die negatiewe deel is die verlossing van die sonde, maar die positiewe deel omslaan soveel meer. Ek gekom dat jy lewe kan hê, Johannes 10, vers 10, en dit ten volle. Ek moet getuig voor ek my hart vir die Here gegee het, voel ek nie ek het gelewe nie. Van het ek om nie ken, nou het ek die lewe. En die belofte daarin, wat hierdie gedeelte sê, ek sal keer vir jou wat glo, dat jy sal nie vergaan, hierin nie. Filippense sê dit vir ons anders, dan op dieselfde beginsel. Hy sê, ek sal vir al daarvoor tuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dat eindtyd sal voer en sal volëindig op die dag wanneer Christus kom. Hy sal keer dat jy nie in jou geloofslewe vergaan nie. Dat die geloof wat begin het en jou geplant is deur hierdie mysterieuse werking van die Heilige Gees wat ons nie verstaan nie, ons kan dit nie verklaar nie, hoe God na 'n wêreld toe, na 'n mens toe kom en hy maak sy oë op vir sy sonde, jy sien dit raak, jy val op jou knieë, jy glo wat die Bybel sê, jy gee jouself oor. En dan sê Christus, maak jy is nie klaar nie. Ek sal ook sorg dat jy nie vergaan nie. Want vir jou is ek lief. Die werk dat ek begin het, o kind van die Here, sal ek saam met jou stap, ek sal deurstap, ek sal stap tot op jou laaste asem. Jy sal nie vergaan nie. En dit kan elkeen van sy kinders vat. God het die wêreld. Meer persoonlik, God het my so lief. Dat hy sy seun van gee het, en omdat ek glo hierin, weet ek, ek sal nie vergaan nie. Dit sal nie van my weggevat word nie, ek sal dit nie verloor nie. Dan die laaste, en ek sluit daarmee af. Die vraag is, wat is die gawe? Wat verkry ons? Die ewige lewe. As Paulus, Johannes praat oor die ewige lewe, in Johannes se taal gaan het om baie meer as die toekomstige lewe wat op my wag. 'N kind van die Here se ewige lewe begin die dag van sy wedergebore. Jy is nie op pad na jou ewige lewe nie. Jy is besig met jou ewige lewe. Die fase voor die wederkoms en voor jou dood gaan bietjie anders te lyk as die ander ene, maar ek is nie iemand wat ooit gaan sterwe nie. Ons mag oud raak en ons mag slaap, as ek die Bybel so kan gebruik se terme. Maar dood sal ek en jy nooit nie. Ons ewige lewe het al begin. En dit saam met Christus. Ek wil afsluit met die woorde van Spurgeon. I said to have Christ living in you and the truth ingrained in your very nature. This is the thing that saves the soul and nothing short of it. Dis die aard van wedergeboorte. Christus wat lewe binne my. Dis nie nou meer ek wat lewe in die Galasiërs 2, maar Christus wat in my lewe, Christus wat deur my lewe, die ou dinge en die vorige dinge maak nie meer saak nie. Daar is 'n nuwe ding wat voor my lê. Daar's nuwe oë, daar's nuwe perspektiewe, daar's nuwe ag alles. Die ou is verby. Dis waaroor dit gaan. Die waarheid van Christus ingegraveer in my siel. En mag vanoggend se deel net oor die liefde van God. Hoe lief hy vir hierdie wêreld is en vir die sondige wêreld en die rondom ons is. Ek kan nie anders as in Paulus' gebed net saam te bid, ag Here, mag ons meer verstaan. Hoe wyd, hoe ver, hoe diep dit loop. Ag Here, myne is so beperk, so kort. Ek raak so vinnig geïrriteerd en gefrustreerd met mense. Maar u is nie. En ek het iets van u goddelike natuur nodig om vir hierdie wêreld dit te wys en dit te demonstreer. Al wat saak maak is Christus in my. Niks minder nie. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Dankie dat u hierdie wêreld so lief het. So ontsettend lief het. Here, hoe lank ek al met hierdie tema besig is en deur die jare probeer verstaan het, moet ek bieg dat my kop, my vlees te plat is. Ek verstaan iets van liefde, Here, maar so min van hierdie so liefde. Maar ek begeer baie meer van hierdie so liefde ook in my lewe. Begeer om my meer te sien en te verstaan, daarin te lewe en dit uit te lewe ook vir 'n wêreld rondom my. Dankie Here dat u nie 2000 jaar later anders te voel oor die wêreld nie. Dat u 'n onveranderlike God is. Dis u wese, dis wie u is. En dit maak nie saak wat hierdie wêreld doen en hoe hulle optree nie. U is nog steeds die koning wat lief is, wat optree en wat werk. En wat werksaam is tot aan die einde, dat alles volbring is, eers dan sal die oordeel kom. Dankie dat u nog steeds besig is om te werk in elke taal, elke volk, elke land, om mense op hulle knieën te dwing en hulle weergebore te laat word, onder wie ons die voorreg het om kom deel daarvan te wees. En ons hartsbegeerte, Here, om daarin te wees en te bly en ook 'n medium te wees waar u deur u ander mense bereik. En dankie dat ek weet, Here, u gaan hiermee besig wees tot aan die einde. Geen pandemie, geen regering, geen magte kan die werking van hierdie gees keer nie. Want u is almagtig. Ag Here Jesus, ons vra vir elkeen van ons persoonlik. Ons is begeerig, Here, om meer van hierdie liefde te leer en meer van die liefde ook in ons lewens te ervaar. Maak ons oë oop daarvoor. Dankie vir al hierdie dinge, Here. Dankie vir u goedheid, dankie vir u genade. Ons prys u naam hiervoor. Amen.